Nitilika amin'ny fembenana, gazety fianarana, febroary 2022. Lahatsoratra fianarana fahaenina. Lahatsoratra ianarana ny herinandro ny efatra ka hatramin'ny 10 aprily. Matoky ve ianao hoe mety foana izay ataon'i Jehova? Andiny teny fototra. Izy le vatolampy, tonga lavatra ny zavatra ataony, fa manao ny rariny foana izy. Andriamanitra mendrim-pitokisana izy ary sanatry azy ny anao ny tsirariny. Marina sy mahintsy izy. Deuteronomy 8:34. Ira fahatelo, enao ny tokonay. Izao no resahana ato. Nahoana isika ny mila matoky kokoa an'i Jehovah sy ireo solotenany eto an-tany? Inona ny soraisintsika dia nizao raha manao an'izany isika? Ary nahoana izany no hanampy antsika ho vonona hiatrika an'izay zavatsarotra hitranga amin'ny ho avy? Andinika an'ireo isika ato. Fetsoratra voalohany sy faharoa, fanontaniana A. Nahoana no sarotra amin'ny olona maro ny matoky ny manam-pahefana? Fanontaniana B. Inona no dinihy antsika ato? Sarotra amin'ny olona maro izao ny matoky ny manam-pahefana. Hitandry zareo mantsy hoe miangatra amin'ny manan-karena sy ny olona ambony ny mpitsara sy ny mpanao politika, fa manao ny tsirariny amin'ny mahantra. Marina mihitsy ilay lazain'ny Baiboly hoe ny fampitondra ny olona samy olona ka nijaly ny vahoaka. Misy mpitondra fivavahana koa manao zavatra ratsy dia lasa tsy matoky an'Andriamanitra intsony ny olona sasany. Rehefa misy olona manaiky hianatra Baiboly ary, dia lasa sahirantsika manampy azy atoky an'i Jehovah sy atoky ny solotenany eto an-tany. Mazava ho azy fa tsy ny mpianatra Baiboly ihany no tokony hianatra atoky an'i Jehovah sy atoky ny fandaminany. Na dia efa nanompo an'i Jehovah nandritra ny taona maro azy tsika, dia tsy maintsy mitadidy foana hoe izay ataon'i Jehovah no tsara indrindra. Misy zava-mitranga indraindray ka mety ho sarotra amintsika ny atoky azy. Andinika telo amin'izany tsika ato amin'ity lahatsoratra ity. Voalohany, rehefa mamaky tantara sasany ao amin'ny Baiboly. Faharoa, rehefa mahazo toromarika avy amin'ny fandaminan'i Jehovah. Ary fahatelo, rehefa miatrika zavatsarotra amin'ny ho avy. Matokian'i Jehovah rehefa mamaky Baiboly. Fetsoratra fahatelo, fanontaniana. Nahoana ny mety ho sarotra amintsika ny atoky an'i Jehovah rehefa mamaky tantara sasany ao amin'ny Baiboly tsika? Rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika, dia mety ho lasa saina hoe rariny ve ny nataon'i Jehovah tamin'ny olona sasany ary nety ve ny fanapaha-kevitra ny raisiny indraindray? Rehefa mamaky ny nomery ohatra tsika, dia mahita hoe nasain'i Jehovah nofinoana ho fatin'ny Israelita iray satria nakakitay tamin'ny andro sabata. Rehefa mamaky ny Samoela faharoa nefa tsika, dia mahita hoe namela ny Davida mpanjaka Jehovah taonjato maro taty aoriana na dia nitsangatsanga sy namono olona azy izy. Mety ho lasa saina ary tsika hoe fa maninona koa Jehovah no namela ny fahotana lehibe nataony Davida nefa le lehilahy iray nasaina ny vonoina na dia ohatrany hoe tsy dia maninona aza ny fahadisoana vitany? Mba hamaliana an'izany, dia ndao tsika andinika hevitra telo tokony ho tadidintsika rehefa mamaky Baiboly. Fetsoratra fahaefatra, fanontaniana. Nahoana ny Genesis 20:24-20 sy ny Deuteronomy 20:17 no hanampy antsika atoky kokoa hoe mety ny didim-pitsaran'i Jehovah? Tsy voatery ho resahan'ny Baiboly daholo ny tsipirihan'ny tantara anankiray. Fantatsika ohatra fa tena ny bebaka tamin'ny fahotana vita ny Davida. Fa ohatrany ahoana nefa le lehilahy nandika ny lalàna momba ny sabata? Nanenina tamin'izay tsy nety nataony ve izy? Efa tsy pakatony lalàn'i Jehovah ve izy? Tsy nirarahinona ny laviny mihitsy ve ny fampitandremana nomena azy teo aloha? Tsy miresaka an'izany ny Baiboly. Ny azo antoka nefa dia izao. Sanatrian'i Jehovah ny anao ny tsirariny. Deuteronomy 20:34. Mandinika ny zava-misy rehetra izy ary ataony miorina amin'izany ny fanapaha-keviny fa tsy amin'ny onoonona fitsarana tendrony na zavatra hafa mety hahatonga ny olombelona anao fitsarana miangatra. Hoy ny Genesis 20:20-20. Hoy ihany Jehovah, tena be loatra ny fitaraina naheniko momba ny Sodoma sy Gomora ary tafahoatra loatra ny fahotan'izy ireo. Idina mihitsy aho hijery raha tena ohatra izany tokoa ny ataon'izy ireo hoe marina na tsia ny fitaraina natonga ty amiko. Tiako ho fantatra mantsy izany. Hony Deuteronomy toko fafolo andiny fafito ambe folo. Fa Andriamanitra ny Andriamanitra sy tompony tompo Jehovah Andriamanitra reo. Andriamanitra tena miavaka sy mahery ary mendrika atahorana izy sady tsy mba miangatra amin'n'iza n'iza na mandray kolokoly. Arakaraka ny anarantsika momba an'i Jehovah sy ny fitsipiny no ahatonga antsika hatoky kokoa ny didim-pitsarany. Marina fa mbola tsy voafaly amin'izao ny fanontaniantsika momba ny tantara sasany ao amin'ny Baiboly. Efa ampy anefa ny zavatra fantatsika momba an'ilay Andriamanitsika ka matokintsika hoe manao ny rariny izy amin'ny lalany rehetra. Salamo fa 5:17-17. Fetsoratra fahadimy, fanontaniana. Mety anahoana ny fitsarantsika noho isika tsy lavo rary? Mety hitsara tsy haratrarany isika satria tsy lavo rary. Nataon'Andriamanitra mitovy endrika amintsika ka tsy misy olona tiantsika hiarany tsirarany. Genesis 20:15. Tsy lavo rary anefitsika ka mety ho diso fitsara na dia mieritreritra azytsika hoe mahafantatra ny zava-misy rehetra. Tadidinao ve ohatra Jona? Tena tsy faly izy rehefa nanapa-kevitra Jehovah hoe hamindra fo amponin'i Ninive. Eritrereto anefa ny vokatra izany fanapaha-kevitra Jehovah izany. Ninivita roa alina sy iray hetsy mahery ny vovonjy satria ny bebaka ary zareo. Jona ny ilana hitsy tamin'ny farany fa tsy Jehovah. Tia misy fanazavana fanampiny. Mety anjavozavo ny fahitantsika ny rarany. Mety ho entitra kokoa na hilefitra kokoa noho Jehovah tsika indraindray satria tsy lavo rary. Mety hisalasala ary tsika raha mety na tsy ny ataon'i Jehovah. Azo oharina amin'ny olona manao solomaso misy etony tsika. Na miezaka be ohatra n'inona azy izy mba hahita tsara, dia manjavozavo foana ny zavatra hitany. Ohatr'izany no mitranga raha tsy azontsika ny antony nahatonga an'i Jehovah anao zavatra iray. Ohatrany hoe manjavozavo ny fahitantsika ny rariny noho tsika tsy lavo rary. Ny fomba fahitantsika an'ilay izy ary no misy olana fa tsy nen'i Jehovah. Miverina amin'ny lahatsoratra. Fetsoratra fahenina, fanontaniana. Nahoany Jehovah no tsy mila manazava amintsika ny anton'ny fanapaha-keviny? Tsy mila manazava ny anton'ny fanapaha-keviny amintsika olombelona Jehovah. Nisy fotoana Jehovah namelan'ny mpanompony ilazan'izay tsapan'izy ireo momba ny fanapaha-kevitra efa noraisiny na voahoraisiny. Indraindray azy izy nanazava ny anton'ilay fanapaha-kevitra mihitsy. Tsy voatery hanazavan'izany amintsika nefa izy. Izy mantso ny mpamorona ka tsy mila alalana avy aty amintsika izy rehefa hanao zavatra na hanontany ny hevitsika raha mety na tsy ny zavatra nataony. Matokian'i Jehovah rehefa mahazo toromarika. Fetsoratra fahafito, fanontaniana. Inona no mety ho sarotra amintsika ary nahoana? Tsy misalasala angambontsika hoe manao ny rariny foana Jehovah. Mety ho sarotra amintsika nefa ny atokon'ny solotenany eto an-tany. Mety eritreritrintsika hoe tena manaraka ny toromariky Jehovah ve ny olona manana andraikitra eo anivon'ny fandaminany? Sary zareo manao izay saim-pahatany fotsiny? Nisy ny eritreritra ohatr'izany angamba taloha. Dinio ny ohatra ny resahana teo amin'ny fetsoratra fahatelo. Ahoana izao no mety ho noeritreretiny havan'ilay lehilahy nandika ny lalàna momba ny sabata? Mety ho lasa saina ve izy raha tena nanontany an'i Jehovah tokoa Mosesy talohany nanamelohany an'ilay lehilahy ho faty? Mety ho nisalasala ohatr'izany koa ny namany Orietita vadin'ilay vehivavy nanao firaisana tamin'i Davida. Nieritreritra angamba izy hoe nanararoatra ny fahefana nananany Davida mpanjaka mba tsy ho voasazy na dia tena mendrika an'izany aza. Raha ny marina nefa dia tsy afaka milazantsika hoe matoky an'i Jehovah raha tsy matoky ny solotenany eto an-tany. Atokisan'i Jehovah mantsy zareo. Fetsoratra fahavalo, fanontaniana. Inona ny mampitovy ny zavatra resahany asan'ny apôstoly 5:14-15 sy ny fomba fiasan'ny fiangonana amin'izao? Mampiasa ny mpanompo mendrim-pitokisana sy malina Jehovah amin'izao mba hitarihana ny ampahany eto an-tany amin'ny fandaminany. Matio 5:20-25. Ohatrany nataon'ny filakevi-pitantanana tamin'ny taonjato voalohany ihany no ataony io mpanompo io, izany hoe miandraikitra ny vahoakan'Andriamanitra eratany sy manome toromarika ho an'ny antom-panahy. Hoy ny asan'ny apôstoly 5:14-15. Dia nandeha nitety tanàna izy ireo ka nampitan'ireo didina voakan'ny apôstoly sy ny antom-panahy tany Jerosalema mba hankatoavan'ireo rahalahy. Dia nenatanjaka ny finoan'ireo fiangonana ary nibetsaka isan'andro izy ireo. Ny antom-panandriamanao izay ampiarana an'ireny toromarika ireny eo amin'ny fiangonana. Aseho antsika hoe matoky an'i Jehovah tsika rehefa mankato ny toromarika omeny fandaminany sy ny antom-panahy. Fetsoratra fahasivy, fanontaniana. Roviana ny mety ho sarotra ny anaraka ny fanapaha-kevitra andraisin'ny antom-panahy ary nahoana? Sarotra amintsika indraindray ny manaraka ny fanapaha-kevitra andraisin'ny antom-panahy. Nisy fanovana natao ohatra teo anivon'ny fiangonana sy faritra maro tato ato. Nasain'ny antom-panahy nifindra fiangonana ny mpitory sasany amin'izay mba feny kokoa ny sezany amin'ireo efitrano fanjakana. Ahoana raha ianao no asaina mifindra fiangonana? Mety ho mafy aminao ny isaraka amin'ny namanao sy ny fianakavianao. Fa ny antom-panahy ve nefa nahazo toromarika avy amin'Andriamanitra hoe aiza no andefasana ny mpitory tsirairay? Tsy nahazo an'izany ry zareo ka mety ho sarotra amintsika ny anaraka ny toromarika nomeny. Matoky ny fanapaha-kevitra raisin'ny antom-panahy nefa Jehovah dia mila matoky an'izany koa tsika. Hoy ny fanamariana. Tsy maintsy mijanonao amin'ny fiangonana misy azy ny olona na ny fianakaviana sasany noho ny antony manokana. Miresaka momba an'izany ny valin'ny fanontanianareo ao amin'ny fanompontsika ilay fanjakana novambra 2020. Tapitra ny fanamariana. Fitsoratra fahafolo, fanontaniana. Nahoantsika ny tokony hiara-miasa amin'ny antom-panahy araka ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo? Nahoantsika ny tokony hiara-miasa amin'ny antom-panahy sy anaraka ny fanapaha-keviny na dia tsy tena tiantsika aza ilay izy? Satria rehefa manao an'izany tsika dia manampy ny vahoakan'Andriamanitra mba hiraisaina foana. Mandroso ny fiangonana rehefa manetry tena daholo tsika ka manaiky ny fanapaha-kevitra andraisin'ny antom-panahy rehetra. Hoy ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo. Ankato avy sekiora mitarika eo aminareo. Miahanareo foana mantsy izy ireny toy ny olona mbola tao ampamoaka. Amin'izay dia ho faly izy ireny rehefa manao an'izany fa tsy hisento satria tsy hahasoanareo izany. Ny tena zava-dehibe nefa dia hoe mampiseho amin'i Jehovah tsika fa matoky azy raha miara-miasa amin'ny olona atokisany karakara antsika. Fetsoratra faraika ambin'ny folo, fanontaniana. Inona no hanampy antsika hatoky kokoa ny toromarika avy amin'ny antom-panahy? Inona no azontsika atao raha te hatoky kokoa ny toromarika avy amin'ny antom-panahy antsika? Mila mitadidy tsika hoe mivavaka mba hahazo ny fanamasina ry zareo rehefa mandinika raharaha momba ny fiangonana. Mandinika tsara ny torolalan'ny baiboly koa ry zareo sady mikaroka ny taridalana avy amin'ny fandaminan'i Jehovah. Tena te hampifaly an'i Jehovah mantsy ry zareo sady te hikarakara tsara ny vahoakany arak'izay azo atao. Fantatr' ireny rahalahy tsy mivadika ireny hoe mbola ataon'Andriamanitra mpamoaka ry zareo ny amin'ny fomba anaovan'ny andraikiny. Eritrereto ange, mampisara-bazana an'izao tontolo izao ny resaka firazanana sy fivavahana ary politika. Tsika vahoakan'i Jehovah nefa miraisaina sy miara-manompo an'ilay ten'Andriamanitra. Tsy hitranga mihitsy izany raha tsy tahian'i Jehovah ny fandaminany. Fetsoratra faharoa ambin'ny folo, fanontaniana. Inona no tsy maintsy dinihan'ny antom-panahy mba hamantarana raha tena ny bebaka ny olona iray na tsia? Nanankinan'i Jehovah andraikitra lehibe ny antom-panahy. Andraikitra izy ireo mantsy ny manao izay hahatonga ny fiangonana dio foana. Rehefa misy kristianina manao fahotana lehibe, dia asain'i Jehovah fantarin'ny antom-panahy hoe mbola afaka mijanonao amin'ny fiangonana ve io olona io sa tsia? Mila fantarin-dry zareo ohatra hoe tena manenina tamin'izay nataony ve izy? Mety ilaza izy hoe efa nibebaka, nefa tena mankahala ny ratsy vitany ve izy? Tapa-kevitra ny tsy hamerina ny fahotana nataony ve izy? Raha namandratsy no nahatonga azy anota, dia vonona ny tsy namana amin'ireny olona ireny intsony ve izy? Mivavaka amin'i Jehovah ny antom-panahy sady mamakafaka ny zava-misy izay lazain'ny baiboly momba an'izany. Dinihan-dry zareo koa hoe ohatra ny ahoana ny tsapan'ilay olona momba ny zavatra ratsy nataony. Manapa-kevitra ry zareo avy eo raha afaka mijanonao amin'ny fiangonana izy na tsia. Tsy maintsy roahana ilay nanao ratsy indraindray. Fetsoratra fahatelo ambin'ny folo, fanontaniana. Inona no mety hampanahyntsika rehefa misy namantsika na havantsika voaroaka? Roviana ny mety ho sarotra amintsika ny atoky ny antom-panahy? Mety ho mora aminao ny anaiky ny fanapaha-kevitry ny antom-panahy rehefa tsy namanao akaiky na havanao no ny roahana tsy ho anisan'ny fiangonana? Ahoana nefa raha olona akaiky anao ny voaroaka? Mety anahy ianao sao tsy nandinika ny zava-misy rehetra ny antom-panahy? Na enao mety isalasala raha tena mifanaraka amin'ny itiavan'i Jehovah azy ny fomba nitsarandry zareo an'le izy. Inona ary no hanampy antsika hanana toe-tsaina tsara foana ka hanaiky ny fanapaha-kevitry ny antim-panahy? Fitsoratra fahefatra ambin'ny folo, fanontaniana. Inona no hanampy antsika raha nanapa-kevitra ny antim-panahy hoe roahana ny olona iray akaiky antsika? Tokony ho tadidintsika hoe fandaharana avy amin'i Jehovah ny fandroahana ary mahaso ny fiangonana sady mety hahasoan'ilay olona nanota. Mety hanimba ny hafa mantsy izy raha tsy mibebaka nefa velijanonao amin'ny fiangonana. Mety tsy ho tsapany koa hoe tena ratsy ny fahotana vitany. Tsy izay ihany fa mety tsy ho hitany hoe mila miova sy manitsy ny toe-tsaina izy mba hahazoana sitraka amin'i Jehovah indray. Afaka matokintsika hoe mandinika tsara ny antim-panahy vao manapa-kevitra raha tokony horohana ny olona iray na tsia. Fantatr'izy ireo mantsy hoe tsy mitsara ho an'ny olona izy fa ho an'i Jehovah, ohatra ny mpitsara teo amin'ny Israely. Tantara faharoa toko fasivy ambin'ny folo andininy fahenina sy fahafito. Atoky an'i Jehovah tsika amin'ny ho avy raha matoky azy teny izao. Fitsoratra fahadimy ambin'ny folo, fanontaniana. Fa maninona isika amin'izao no vao maika mila matoky ny toromarika omen'i Jehovah? Efa akaiky izao ny farany ka vao maika isika mila matoky an'i Jehovah mihoatra noho ny hatramin'izay. Fa maninona? Satria isika mety hahazo toromarika ohatrany hoe hafahafa na tsy mitombina na ohatrany hoe tsy azo ampiarana mandritra ny fahoriana lehibe. Mazava ho azy fa tsy resaka mivantana amintsika i Jehovah. Azo inoana nefa hoe hanome taridalana antsika izy amin'ny alalan'ireo solotenany. Tsy amin'izay mihitsy tsika vao anankina an'ilay toromarika na isalasala hoe tena avy amin'i Jehovah ve izany? Sa manao izay saim-patany fotsiny ireo rahalahy manana andraikitra? Atoky an'i Jehovah sy ny fandaminany ve ianao mandritra n'io fotoana miavaka io? Miankina amin'ny fahitanao ny toromarika omena izy ireo dieny izao izany. Raha matoky ny toromarika azontsika amin'izao ianao sady voninankatoa, dia azo inoana hoe anao ohatr'izany koa mandritra ny fahoriana lehibe. Izao ny fanazavana an'ilay sary. Inona no hanampy antsika hatoky sy hankatony toromarika omena antsika mandritra ny fahoriana lehibe? Fitsoratra fahaenina ambin'ny folo, fanontaniana. Nahoana no mety ho sarotra amintsika ny anaiky ny didim-pitsaran'i Jehovah tsy ho atsy? Misy zavatra hafa koa tokony hodiniantsika tsara. Tsinona izany fa ny didim-pitsaran'i Jehovah rehefa hifarana izao tontolo izao. Mbola manantenintsika amin'izao hoe olona maro no lasa mpanompon'i Jehovah, anisan'izany ny havantsika. Jehovah nefa no hanapa-kevitra farany momba an'izay hitranga amintr' zareo amin'ny ara-makedona ary hanao an'izany amin'ny alalan'i Jesosy izy. Tsy anjarantsika ary no misafidy hoe iza ny mendrika azon'ny famindrapon'i Jehovah na tsia. Ho vitantsika ve ny atokany didim-pitsaran'i Jehovah? Sa tsika tsy hanompo azy intsony satria tsy mifanaraka amin'isaintsika ilay izy? Mila miezaka matoky kokoa an'i Jehovah ary tsika dieny izao, amin'izay tsika atoky azy tanteraka amin'ny ho avy. Fitsoratra fahafito ambin'ny folo, fanontaniana. Inona ny soraisintsika rehefa avy mampiatra ny didim-pitsarany amin'izao tontolo izao Jehovah? Eritrereto izay ho tsapanao rehefa tonga amin'ny tontolo vaovao dia mahita ny vokatry ny didim-pitsarany Jehovah. Tsy hisy tsona ny fivavahandiso sy ny tontolo ny varotra mpangorokarena ary ireo fitondram-panjakana nanao tsindry azolena sy nampahory vahoaka hatramin'izay. Efa nivalilatreo ny aretina sy ny fahanterana ary ny fahafatesan'ny olona tiantsika ka tsy hampijaly antsika ntsony izany isan'andro. Hogatraina mandritra ny arivotaona koa Satana sy ny demoni ka tsy hizaka ny vokatry ny fikomihany ntsony tsika. Teny ho faly tsika amin'izay satria natoko hoe mety foana ny ataon'i Jehovah. Fitsoratra fahavalo ambin'ny folo, fanontaniana. Inona no ianarantsika avy amin'ny Israelita? Araka ny voaresaka ao amin'ny Nomery toko faraika ambin'ny folo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina sy ny toko faraika amin'ny roapolo andininy fahadimy. Ahoana nefa raha mbola misy zavatra sarotra amintsika any amin'ny tontolo vaovao? Mbola toko foana ve tsika hoe mety ny ataon'i Jehovah? Eritrereto ohatra izay nitranga tamin'ny Israelita tao aoriana kely ny nanafahanandry zareo avy tany Ejipta. Nisy tamitr' zareo ny menimenina satria nahatsiarotsiaro ny sakafo nohanitr' zareo tany dia nanao tsinotsinona ny mana nomeny Jehovah. Ho ny Nomery toko faraika ambin'ny folo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina. Tia tena loatra ireo olona avy amin'ny firenena samihafa niaraka tamin'izy ireo ka naniry mahafihinana sakafo hafa. Dia nitomany indray ny Israelita hoe iza no hanomehena ho aninay Tsaroana ery ny trondro no hoaninay maimaimpo anatany Ejipta, ny kôkômbra, ny pasteky, ny poarô, ny tongolo be, ary ny tongolo lay. Izao nefa mereraka izay, tsy mba mahita nininina fa tsy mano izay. Toko faraika amby roapolo andiny fahadimy. Ary nanome tsiny an'Andriamanitra sy Mosesy foana ny vahoaka hoe, fa maninona ireo no nitondra anay niakatra avy tany Ejipta mba ho faty aty amin'ity tany hevitra ity? Tsy misy sakafo aty na rano, sady efa maro kiriko anay toy ny mofo tsisy ilana azy tony. Mety anao ohatr'izany koa ve tsika rehefa tapitra ny fahoriana lehibe? Mbola tsy haintsika mantsy ny asa miandry antsika rehefa hanalan'ireo sisany zavatra ravintsika sy hanova tsikelikely ny tany ho paradisa. Azo inona nefa hoe ho betsaka ny asa tokony atao ary mety mbola hisy zavatsarotra amin'ny voalohany. Dia ho sahantsika ve ny menomenina amin'ny zavatra omeny Jehovah amin'izay? Izao aloha ny azo antoka. Raha izao tsika dia efa mankasitraka an'izay omeny Jehovah, dia azo inona kokoa hoe anao an'izany koa tsika amin'izay fotoana izay. Fitsoratra fahasivy ambin'ny folo, fanontaniana. Ahoana no hamitinanao ny hevi-dehibe tato amin'ity lahatsoratra ity? Mety foana izay ataon'i Jehovah. Mila resy lahatra ny amin'izany tsika. Mila atokisantsika koa ireo olona atokisan'i Jehovah hoe hanatanteraka ny toromarika nomeny. Tadidio foana ilay tenin'i Jehovah tamin'ny alalan'i Isaia mpaminany hoe hatanjakinareo raha tony foana sy feno toky. Isaia toko fahatelopolo andiny fahadimy ambin'ny folo. Inona no hanampy anao atoko fa mety ny ataon'i Jehovah rehefa mamaky tantara sasany ao amin'ny Baiboly ianao? Inona no hanampy anao atoko fa mety ny ataon'i Jehovah rehefa mahazo toromarika ianao? Inona no hanampy anao atoko fa mety ny ataon'i Jehovah rehefa miatrika zavatsarotra ianao amin'ny ho avy? Hira fahavalo amby sivifolo, avy amin'Andriamanitra ny soratra masina. Tapitra ny lahatsoratra.